Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Мінску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Гэты візіт перш за ўсё звязалі з абмеркаваннем расійскай цаны на газ. За перамовамі сачыў Уладзімир Глот.
Александр Лукашенко, прымаючы Віктара Зубкова, заявіў, што эканамічныя дачыненні Беларусі і Расіі развіваюцца з унікальнай інтэнсіўнасцю, у адрозненне ад часоў прэм'ерства Міхаіла Фраткова, калі паводле Лукашэнкі пытанні ўзнікалі на роўным месцы. Гаворыць Александр Лукашенко.
Расскажу вам о тех проблемах, которые сегодня у нас существуют и во внешней торговле, и особенно с позиции американского, даже не партнера, а американского президента и правительства, что глупое и надуманное внушение всех международных договоров.
Одной из проблем у белорусско-российских дочинениях застается цена на российский газ для споживцов Беларуси. Паводле першага віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Семашкі у часе сустрэчы Віктара Зубкова з ягоным беларускім калегам Сергеем Сідорскім закраналася газавае пытанне. Роўна праз 10 дзён скончыцца дзеянне той часткі пагаднення з «Газпромам», якая ўсталёвае кошты расійскага газу. Цяпер Беларусь купляе газ за 119 даляраў за 1000 кубоў. З першага красавіка кошт, згодна з дамовай, трэба перагледзець. Па выніках перамоваў Віктор Зубков заявіў, што газавае пытанне Беларусі трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі і што створаныя ўсе ўмовы для ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў гэтай галіне. Разам з Віктарам Зубковым сёння ў Менску знаходзіўся намеснік кіраўніка расійскага газавага манапаліста Андрэй Круглоў, які вёў перамовы ў Белтрансгазе. На пытанні журналістаў, ці пагадзіцца «Газпром» на тое, што кошты газу для Беларусі на суперэк дамове сёлета не зменяцца, намеснік кіраўніка расійскага канцэрну даў наступны адказ. Пры вызначэнні коштаў газу для Беларусі «Газпром» зацікаўлены ў пераходзе на прынцып роўнапрыбытковасці бізнесу. Але мы пагодзімся з рашэннем, якое дасягнуць урады дзвюх краінаў. Аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тетяна Маньонак упэўнена, радыкальных падвышэнняў коштаў пакуль не будзе.
Трэба мець на ўвазе, Зубкоў апошні раз узначальвае склад расійскага ўрада, таму што прыйдзе новы ўрад. І я так наркую, што ўсё ж такі нейкага такога рэвалюцыйных нейкіх зменаў у сітуацыі не павінна адбыцца, таму што ў любым выпадку ўсё ж такі прыйдзе новы ўрад, і ўжо ён павінен узгадняць гэтую эканамічную палітыку і ў газавым пытанні.
Лічыць Тацяна Манёнак. І, як заявіў сёння пазней намеснік кіраўніка міністра эканамічнага развіцця Расіі Андрэй Белавусаў, які ўваходзіў у склад расійскай дэлегацыі, цана газу для Беларусі ў другім квартале 2008 году будзе 128 даляраў за 1000 кубоў. Белавусаў падкрэсліў, што гэтая лічба вызначаная паводле раней узгодненай формулы разлікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Поўным абсурдам назваў выказванні прэзідэнта Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Гайнц Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Нагадаю, што учора ў часе размовы з журналістамі аўстрыйскага агенцтва беларускі кіраўнік сказаў наступнае, цытую: «Дэмакратыя ў Беларусі такая ж, як і ў Аўстрыі, адно да аднаго. Дэмакратычныя каштоўнасці знаходзяцца ў нас на такім жа ўзроўні». Перадае Алена Струве.
Паводле генеральнага сакратара аўстрыйскай міжнароднай амністы Гайнца Пацельта, гэта арганізацыя ў адрозненні ад беларускага лідара не займаецца параўнаннямі ўзроўню дэмакратыі ў розных краінах. Аднак без усялякіх параўнанняў сітуацыя з дэмакратычнымі каштоўнасцямі ў Беларусі выглядае вельмі складанай і небяспечнай.
Гэта тычыцца і свабоды слова, і смяротнага пакарання, і пераследу апазіцыі грамадзянскай супольнасці незалежных арганізацыяў. Зразумела, парушэнні правоў чалавека ў гэтых галінах здараюцца і ў Аўстрыі, а таксама ў іншых краінах Еўразвязу. Аднак у любым выпадку яны не такія брутальныя, сістэматычныя, працяглыя і частыя, як у Беларусі.
Спадар Пацельт, звертаюся я да свайго суразмоўцы. Учорашняе інтэрв'ю беларускага кіраўніка аўстрыйскаму агенцтву АПА выклікала вялікую рэакцыю сярод беларускіх блогераў. Інтэрнэт у Беларусі бадай што адзіная медыйная прастора, дзе можна спакойна абмеркаваць тыя ці іншыя выказванні беларускага кіраўніка. Дык вось, наведнікі беларускіх праваабарончых сайтаў пераважна крытыкуюць цяперашнюю пазіцыю Аўстрыі, аўстрыйскага бізнесу ў дачыненні да беларускага рэжыму.
Міжнародная амністыя неаднойчы папярэджвала аўстрыйскіх прадпрымальнікаў, што лёгка блытацца ў сітуацыю з цяжкімі парушэннямі правоў чалавека, калі робіш гешэфты з беларускай дзяржавай. Паколькі гэтая дзяржава сістэматычна парушае асноўныя правы і свабоды беларусаў. Адмыслова папярэджанне з гэтай нагоды мы зрабілі кіраўніку аўстрыйскага тэлекому. Кампанія сапраўды трапіць у цяжкае становішча, калі на просьбу беларускіх уладаў выдасць патрэбную інфармацыю пра сваіх кліентаў. Мы звярнулі ўвагу і кіраўніцтва аўстрыйскага Райфайзенбанку на тое, наколькі небяспечна выдаваць крэдыты беларускаму рэжыму. З дапамогай гэтых грошай можа быць прафінансавана далейшае парушэнне правоў чалавека.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Гайнц Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Этими днями у гонор юбилею БНР многие громадские организации, политичные партии и рухи проводят шматликие творчие и мастацкие импрезы. Сярод новинок – агульнонациональная диктовка, якая, поводля задумы организаторов, повинна продемонстрировать супольную повагу до национальной самобытности. Больш подробязна Галина Бакунчик.
У Менской сядзібе партии БНФ отбылась вечерина концерт памяти Кастуся Калиновского, присвеченная годовине трагичной гибели змагара за волю 21 соковика 1864 году. Это так само одна из шерогу мастацких акций до юбилею Белорусской Народной Республики, бо Кастусь Калиновский один из тех, кто наближал БНР, каже активист молоди БНФ Франа Квячорка.
Завтра імпрэза працягнецца ў выглядзе адкрыцця выставы «Суполкі пагоня» да 25 сакавіка. Завтра запрашаем моладзь беларусаў прыняць удзел у экскурсіі па памятных мясцінах Беларускай Народнай Рэспублікі ў Менску. Збору 12 гадзінаў каля помніку Янкі Купалы.
Завтра ж сябры мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў ушануюць памяць стваральнікаў БНР і адведаюць мясціны, звязаныя з гэтай падзеяй. У гонар 25 сакавіка ў нядзелю адбудзецца агульнанацыянальная дыктоўка. У Менску с 11 години раницы до 18 вечера и нам будет проходить у сядзібах Товариства белорусской мовы и партии БНФ, каже один из инициаторов акции Владимир Подгол.
Каждую годину пишется диктовка, мини-импреза поэтичная, потом мини-пресс-конференция для журналистов, верники, католики, протестанты, кто за Пасхи не смог взять удел у неделю, и они смогут прийти. Понеделок палат мастацтва. 16:30. Сам будет писать батьковщина и мастаки суполки погоня.
Напередодні юбілею БНР Інститут національної пам'яті проводять урочисте посідження. А найзначнішою акцією повинна стати шестя до помніку білоруських письменників і історичних будинків, зв'язаних з БНР, хоч Менгарвиконкам і не дав дозволу на гэтий маршрут, говорить сустрашня Аркомітету святкування мастак Олексій Марочкін.
Ми повинні ушанувати наші святині, які в особливу пам'ятку. Хопить уже ходити різними стежками. Ми підкреслюємо, що це мирная шесть, что мы хотели, как на нас не нападали, не разрывали стяги, и тем более многие люди будут идти с портретами Купала, Голос, тетка, Богданович. Во всяком разе, я так думаю, что 25 соковика пройдет годно и будет святочно, и будет цивилизовано, и будет хорошим.
Говорю Алексей Марочкин. Нагадаю, что на 25 соковика у столицы запланированы митинг и шесть с нагоды юбилею обвяшения БНР. По воле подаденной заявки, удельники повинны были сбираться у 18 годин на площади Якуба Колоса перед будинком филармонии. Прости по проспекте Незалежности до улицы Володарского, а затем по улице Городский вал Максима Богдановича и Янки Купалы. У скласти кветки до помника у Якубу Колосу, Янку Купалу, Максиму Богдановичу, Адаму Мицкевичу, а так само до дома, где отбылось обвяшение БНР. Учора заявники акции отримали рашение Менгарвиконкаму, поводле якого шесте дозволенное по іншим маршруте от Академии наук до площади Бангалор. Ну а сёння падчас наведвання оперы Александр Лукашенко ухвалил распоряджение об пераносе помника Максиму Богдановичу. Тем часом некоторые молодевые активисты день 25 соковика проведут за кратами. Сегодня суд чыгуначного района Гомелю засудил активиста оппозиции Андрея Цянюту на 10 суток арешту. Подробязности у Вячеслава Кулика.
Андрей Цянюта рассказал суде, что его затримали вчера каля 8 годин вечера. Со слов юнака, на улице его сустрели неведомые у цивильным. Один из них повалился и начал кричать, что небыто его сбивает оппозиционер. Тут же заявились милицианты и затримали юнака. На судовом посещении присутничала своячка осудженного Мария Цянюта. Яна удокладняя.
Цянюта сказал, что эту провокацию он лишь провокация спецслужб. Тогда судья спытался, а какое уточнение вы маете до спецслужбы? Он говорит, потому что 25-й пройдет день воли, собирался там присутничать, тому на ней закрыли.
Ранее у Гомеля был арештован активист оппозиции Константин Жуковский. У городском парку он раздавал людям веншевальные поштовки у гонор 90-годзе БНР. Правооборонца Леонид Судаленко лечит, что таким чином у Гомеля начинаются превентивные затримания на передодні 25 соковика.
По такой же схеме у Владимира Кацора уже три раза садили, коли подъезда до его подходили незнакомые, те то закурить просили, те то еще чего-то подходили, а потом кричали, чему ты меня бьешь, откуда милицианты появлялись одразу же по хвилину, и, как звичайно, они выступали сведками у судья, и это тогда расценивалось как звичайная хулиганка.
Негледзячы на пераслед з боку міліцыі, гомельскія сябры апазіцыі заяўляюць пра намеры прыняць удзел у акцыі 25 сакавіка.
Праз хвіліну вы пачуеце ўспаміны аднаго з удзельнікаў палаткавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Ганс Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самым месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню». 2 гады таму на Кастрычніцкай плошчы Менску адбываліся драматычныя падзеі. Людзі кругласутачна заставаліся на плошчы, пратэстуючы супраць несумленных выбараў. Гэтымі днямі мы даём у эфір урыўкі з успамінаў удзельнікаў маніфестацыі пратэсту. Сёння Уладзімір Раманцоў прыгадвае разгон намётавага лагера ў ноч на 24 сакавіка 2006 году.
Двое-трое молодых людей, после того, как была дадена команда по мегафоне, что той, кто хочет свести, могут это сделать теперь. Вот двое-трое молодых людей, это наша ланцуга отделилась и пошли за это их, за шахти ОМОНовцев. И вот я теперь думаю, кто это были за люди? Альбо люди, каких прислали спецслужбы для того, чтобы робить некую подлую справу. Альбо это просто люди, которые не вытримали, не смогли устоять перед этим тиском. Психологічным і фізічным ціскам. Ну, там было шмат маладых дзяўчат. Многія з іх прасілі ОМОНаўцаў, каб патэлефанаваць бацькам, каб паведаміць, што з імі сталася. Але ОМОНаўцы не дазволілі ім гэта зрабіць, прычым зрабілі гэта ўсё ў вельмі цынічнай, грубай форме.
Згадываў Уладзімір Раманцоў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз слова аднаму з нашых слухачоў.
У горадзе Баранавіцы ёсць мясцовая тэлестанцыя «Інтэкс», на якой можна за грошы павіншаваць сяброў, заказаўшы песню. Паспрабаваў і я. Заказваю песню. А дзе ж тыя ваяры, што ў паход хадзілі ў Крым? Адказваюць, што няма ў іх такой песні. Тады песню «Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор». Таксама няма. Ну а песню «Зорка Венера узышла над зямлёю». Светлые мары с собой принесла. Так само няма. Показывает одну только примитивную русскомовную попсу. А кольки ж есть чудовных белорусских песню на все густы. Зрусификовали все наукола. А кормятся ж на гроши белорусу.
І крыху пазней у нашай праграме, прыблізна праз гадзіну, на гэтае пытанне слухача мы папрасілі адказаць рэдактарку аддзелу праграмаў баранавіцкай тэлекампаніі «Інтэкс» Лілію Банкевіч. Вашы званкі на свабоду праз гадзіну у нашай праграме.
Сёння на Белсаце. Чарговая частка серыялу «Афіцэры». Паліцыя адкрывае карты крымінальнай гульні, а пазней простыя адказы на складаныя эканамічныя пытанні ў праграме «Кішэня». І ўрэшце музычная перадача «Запальнічка» альбо «Відэабойка». Агляд відэакліпаў беларускіх музыкаў, гіт-парад і конкурсы. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, вядомы беларускі графік, акадэмік Беларускай акадэміі мастацтваў, а таксама намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгор Сітніца. Бліц-інтэрв'ю з нашым рэдактарам правёў журналіст Александр Уліцёнак.
Хто для мастака Рыгора Сітніцы узор у мастацтве?
Я Зяб Драздовіч, Гаврыла Ващенка, Владзімір Савіч у беларускім мастацтве, Ван Гог у сусветным.
А хто ідэал для паэта Сітніцы?
Рыгор Барадулін, Барыс Пастэрнак, Александр Блок, Владимир Каракткевич, Максим Богданович, Анка Купала.
Что єднает таких разных постатей и в мастерстве, и в литературе?
Высокая эстетика, высокая мораль, высокая духовность, высокий узор мастерства.
А кого вы бачите на пьедестале у реальном житті?
Для меня громадский авторитет – это Василь Быков. Потому что это узор сумления, это узор морали, узор служения батьковщине и мастерству.
Вы громадский редактор «Радио Свобода» этого тыдня. В таком разе, какие ваши любимые газеты або сайты?
Часопіс «Дієслов» у ягоним і паперовим, а хочей у електронним вигляді. Люди займаються вельми позитивною працею. Вони створюють позитивний, гуманістичний і оптимістичний образ нашої батьківщини.
Що для білорусів у такому разі коштовність номер один?
Батьківщина – мова, історія, культура, релігія.
Найвеликший поспіх і найвеликша пораза вашого життя?
У мене чудовна сім'я, моя коханая жінка. Самая великая подія у житті чоловіка – это кохання. Коли Бог дав йому, значить, життя відбулося.
А пораза?
Не можу згадати.
Яка пісня у компанії, звичайно, ви співаєте? Що ви любите слухати?
Я люблю фольклор, тому і сябрую з музиками, які працюють у фолкмодерні. Це гурт «Палац», гурт «Юрія». Я, до речі, один з ведовців фолк-модерн фестивалю «Тавкачики». І тому, звісно, у компанії я при любой нагоді співаю «Ой, сивий конь біжить».
А можна послухати наприкінці для наших слухачів фрагмент?
«Ой, сивий конь біжить на імі Белогривой, ой,
Головний редактор «Свободи» – ви.
І хвилину праз 10 ви почуєте спеціальну програму, яку на замову громадського редактора Ригора Сітніці підрихтували журналісти «Свободи». Її тема – надзённые клопоти білоруських мастаков.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про гэта ми запропонували нашим слухачам написати нам у рамках нового конкурсу «Свободи» «Один день у БНР 2008». Конкурсні твори на хвалях «Свободи» три рази на тиждень.
І сьогодні черговий конкурсний твор. Ми пропонуємо вам закінчення оповідання «Життя, якого я чекав», автора, який підписався псевдонімом «Нартір».
Я падав кудысьці. Это було знайомо. Недзе я такое ўжо адчуваў, толькі дзе? Цемра, святло, цемра. Пялёсткі ўспамінаў, пялёсткі снегу, на якіх знікаў апошні чалавечы след. Вось я трымаю меч у руках. Роспач, нянавісць ляжаць цяжарам. За спінай толькі трупы. Хтосьці раней, хтосьці пазней згінулі ўсе. Успышка выбух недзе ў галаве. Князькі палац. Неспакой у паветры. Яшчэ ўспышка. Гара. Унізе ідуць чароды людзей. Бясконцае мора рухаецца там. Цемра. Святло. Рукі звязаныя. Я ніхто. Я сярод тых, каго вядуць у іншую веру, ксціцца пад Богам чужым і лютым. Боль запаўняе ўсё. Потым я выйшаў у ноч, і быў год чумы, і я не ведаў, навошта ішоў. Земля засталася далёка ўнізе. Насустрач несліся зоры. Бясконцасць агаломшвала. Цемра, святло, лес. Такі халодны і мокры. У руках толькі каса. Ноч, цемра, святло і мерцвякі. Мерцвякі. Кроў. Паварот. Разгалінаванне ў лабірынце. Куды? Направа? Налева? Куды? Мозг адмаўляўся працаваць. Я імкліва праносіўся цераз бясконцасці шэрых часоў, не разумеючы, дзе я, што я. Жорсткі бой з бязлітасным ворагам. Мірывал кіянэрэсту. Несподіване світло обудило свідомість. Так, направо. І знову червоне море у сніжних берегів. Льос моєго краю. Вічний вирок. Безсенню огорнула няміга. Уся марна безсень кимсті калісті пройдених шляхов обринулася на одного слабого чоловіка. Келіх небесов задрижев, помутнів і перекулівся раней, чимся його поспіли випіти. Ноч, навальниця, над водою шалеє ветер. Ти бяжиш по схилі гори, калі маланка б'є в яє, і плинь часу обринається зверху, розбиваючися на білеє, чорне і жовте іскри. Ти починаєшся спочатку. Падає дощ на землю. Перстенок, повня, сіта. У небі стоять зори. Ти ведаєш. Стагоддзі і гади над сімрою води. Розгалінування червоного лабіринту. Ні, лабіринту з великої літери. Поступово ти забуваєш. Кожне розгалінування дає нову можливість, і усі вони існують. Усе життя, як дивний сон. Великий і страшний був год 1918 від народження Христова. Ти знов пішов не туди. Ти завжди йдеш не туди. Ці туди? Просто не розумієш, що туди. Шере балахони. Видать, это конец БНР, докладней Литвы, как она теперь называется, с 1921 года. Так, усе в этом упэўніліся. Супрацьстаяць усходу немагчыма. Промежак цемры. Мы с дзяцінства чакалі калядаў и ніяк не могли дачакацца. Ты амаль не верыш, что дачакаешся. Свет належыць зиме, на кухонным столе танчыць чорная котка, аксамітныя танцы падабаюцца мне. Так, и она пришла. Пришла оксамитная весна. Ты идешь направо и налево одночасово. Ти відбиваєшся у тисячах люстерків. Ти бачиш тільки себе, паўсюль сустракаєш свій погляд. Ти камінь, ти трава, ти вода, ти огонь. Там, де ти, один з тебе, ляжить город. Город Менск. Він поділений більш за город шлоями Етервана. Тут нема муру, тут є Менск і Мінськ. Як просто, як банально. І гэта поділяє більш за фізичний мур. Эту мяжу нельга розбурить поворотом ключика. Інший ти живе у адзіным Менску. Ён уступае ў літоўскае рушэнне, ідзе 2007 год. Усе ў Балта-Чарнаморскай канфедэрацыі адчуваюць, што тут, у іх дома, будзе паўтор 1996 году, Чачэніі, якой яны столькі дапамагалі. Гэтае адчуванне вісіць над Украінай, Літвой, Літувой, Латвай, Эстоніяй. Першы ўдар адчула Літва. Ёй зрабілі падарунак – для святкавання 90-годдзя абвяшчэння БНР. На плячах шынель, у дарозе сцёр, на абцасах сталь, а ў грудзёх подых бяды. Ты ідзеш пульсуючай сцежкай, яна паварочвае ўправа, улева, імкнецца ўверх. Ты ляціш між зораў. Спіраль руху зацягвае цябе і не вяртае рэха. Три чоловіки сиділи у депо Лібава-Ромінської чигунки. Недалеко від того місця, де метро вислізує з сутаренню надзённое світло. З ними були прочуванні. Було 25 сакавіка, ішов 2008 год. Один з них адкаркаваў віно, разліў па шклянках і сказав: «Ну, за тое, каб мы адсюль выбраліся. Паслязаўтра, як пашэнціць, будзем у Вільні. Дасць Бог, будзе нам і Вільня». А в голове гучало:
Прогучала заключна частка апавядання «Життю, якого я чакав», аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Нарцір». Пераможца конкурсу будзе абвешчаны ў аўторак 25 сакавіка. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі: Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Слухайте Радио Свобода. У студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадским редактором был вядомы белорусский график Рыгор Сітніца. Сёлета его юбилей – 50 годов. С 1980 года удельник шматликих республиканских, замежных до международных выставов и мастацких импрезов. Творы находятся в музеях Беларуси, Польши, Греции, Немеччины, у приватных сборах многих краин. У 1995 ходе обраны академиком Белорусской академии мастацтв. А до листопада 2007 года ён – першы намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў, куды ўваходзяць сёння больш за 1200 чалавек. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў». На думку Рыгора Сітніцы, падмурак іхняга поспеху – базавая прафесійная адукацыя. Нездарма ён сам ужо чвэрць стагоддзя выкладае ў каледжы мастацтваў імя Хрэмчыка. Тэма гэтая актуалізуецца, напрыклад, і такой статыстыкай. За 20 апошніх гадоў БСМ вырас больш чым удвая, у тым ліку і за конт моладзі. Дык што ўяўляе сабой мастацкая адукацыя ў Беларусі? Ці адпавідае яна сучасным міжнародным стандартам? з протягом теми Інна Студінська.
Практично у кожному райцентрі Білорусі є дитячі мистецькі школи, студії, куди беруть практично усіх жадаючих, розповідає директорка Полоцької мистецької школи Наталія Анцимонова.
Фактично у нас діти любого возрасту від 6 до 20 років можуть прийти і займатися кульким треба.
Ви усіх берете, ці повинні бути здольності, талент?
Тут не стільки потрібен талент, скільки є такі дорослі, коли дитя малює амаль що кожне. Потім є такі якби мертві возраст, прикладно 12 до 14, коли не малює амаль ніхто. Ті, хто вже ходить, вони якби ходять по схемі. Але в принципі, це такий возраст, коли їм зовсім не хочеться цим займатися. І потім уже після 14, коли не асенсовано це робить, це зовсім інша така ступінь. А що стосується таланту, ці там ніяких особливих даних, то це настільки рідко, що нельга лічити це нічим таким системним. Зачасту так буває, що дитя вельми здольне у молодшому зрості, а потім воно просто переростає і куди що поділося.
Щодо білоруської столиці, у кожному районі міста є середні школи з агульноестетичним ухилом. У Мінську некілька адмислових школ з архітектурно-мастацьким ухилом. Є спеціалізована гімназія коледж мастацтва, а так само Республіканська гімназія коледж мастацтва ім'я Хремчика, де вучаться талановитые діти з усієї Білорусі. До того ж, є державна мастацька вучельня ім'я Глебова. Практично усі вони безплатні. Щодо мастацьких школ і студій, то оплата там чисто символічна, стверджує директорка Полоцької мастацької школи Наталія Анцимонова.
Доступно, тому що кошт навчання, наприклад, на бюджетному відділенні 10500. То есть это 5 долларов фактично.
Это в месяц?
В месяц. А на отделении для молодших школьников там отремливается 15 долларов. В принципе, сегодня так само хапая ожидающих, нема проблем у нас с набором. Значит, люди вольные платить и такие гроши.
Тут, до речі, підказати нашим слухачам, що професійні і мистецькі спеціальності можна отримати на радзімі Славута Шагала і Пена. У Віцебському державному педуніверситеті, там рихтуються наставнику малювання, у Віцебському технологічному є спеціальності, зв'язані з прикладним мистецтвом. А у Мінську – університет культури і справжня кузня різнопрофільних мистаків, Білоруська державна академія мистецтв. Там є мистецькі факультети, факультет дизайну і декоративно-прикладного мистецтва. На мистецькому факультеті рихтуються живописців, графіків, скульпторів, монументалістів. Наша кореспондент Інна Студінська розпитувала про умови їхнього навчання.
Як відбувається відбір на бюджетне і платне місце, розповідає декан факультету Володимир Уродніч.
25 чоловік поступають на 6 місць. Прикладно так. У нас вони здають живопис, малюнок і композицію. І кожен заробляє свої бали. Вводиться агульна оцінка. Ті, які у шестерку трапляють, вони, звісно, трапляють зайняти бюджетні місця. Ну, а коли вже у нас є певні місця на платне, то тоді ми і платників відбираємо. Ровно стільки, з поміж ними так само конкурс іде. Більш того, то він повинен ще згоду дати письмовою, що він може проплатити цю лічбу.
Але у 2008 році на мистецький факультет набор буде ще менший, каже Володимир Уродніч.
В этом году трохи больше 40-42 человека мы повинны взять на бюджетные места. Что дотычить мастацкого факультета на платное, на контракт, то нам не дают снять в связи с чем-то мы различиваем, что китайцы хлынули до нас и значно заплатят больше, чем заплатят наши.
А кольки каштой зараз у вас платная?
А, где-нибудь 2-300 по белорусским грошам. А коли иноземцы платят, то ты по 3000 долларов.
Випускники мастацького факультету Білоруської академії мистецтв відомі во всім світі. Многі з них виставляються у престижних заміжних галереях. Їх твори добре продаються поза межами Білорусі. На думку намісника старшині Союзу мастаків Білорусі Сергія Тимохова, білоруська мистецька едукація вельми пристойна.
Коли порівнювати з нашими сусідами, я маю на увазі поляків, на Росію, вона не горша, в якій ступені і ліпша. Коли глядіть по виніках, що роблять, скажімо, польські мастаки у плані живопису, і те, що наші мастаки можуть зробити, я думаю, що ми не в програшній ситуації.
А тепер коментар Григора Сітниці.
Мастацька адукація в нашій країні, дякувати Богу, вельми на високому узровні. Велика розгалінованість мастацьких школ, мастацьких вучельнів, мастацька академія, університет культури дають високий пльон. Інша справа, що адукації вельми мало для того, щоб стати мастаком. Я можу назвати десятки, а коли не сотні людей, видатно адукованих, які мастаками не стали. Бо для того, щоб стати мастаком, треба ще вельми высокий уровень интеллекту, потребна гуманистичная створальная идея, якая ведет тебе по жизни и не дает тебе сдеградовать, схалтуриться, потребна воля, потребен характер, потребна быть зауваженным Господом Богом.
У репортажі Інни Студінської згадувалося про те, що навчання мистецтву коштує в Білорусі немалих грошей. І, відповідно, не може не повстати питання, а як тієї сродки, так би мовити, вертаються в професію? У зв'язку з чим громадський редактор «Свободи» Ригор Сітніця попереджував, творця не мусить гнатися за халтури, яка найперш виявляється у жаданні заробити на нічим легким, не вартим уваги майстра пензля. Таким чином, тема наступного репортажу – чи може бути мистак поспіховим, популярним у комерційному сенсі – и одночасово заставаться верным постатским идеалом. Сюжетом на эту тему Юлия Ремашевская.
Владимир Басалыга, экс-кераўнік Союзу мастакоў, пытанне, ці трэба быць галодным, каб тварыць, разглядае ад зваротнага.
Не могу сказаць, што трэба, каб чалавек папаў у такія ўжо выключныя умовы, і тады ён стане мастаком.
Літаратар і мастак Адам Глюбус падкрэслівае, што вымярэнне паспяховасці ў кожнага сваё.
У нас путаются системы пропаганды и мастерства. Политики хотят выкористовывать мастаков в якости пропагандюков. Им вельми потребны пропагандюки. Им не потребны мастаки, но якія займаются саправды мастерством.
Алексей Марочкин, кераўнік творчай суполки «Пагоня», так само кажа про паспяховасть як пераменливую и вельми односную категорию. Паспяховасть мастака як творцы и ягоная коммерцийная паспяховасть вельми розные речи.
Скажем, вельми хорошо себе почувают мастаки, которые под капотом улады, они отримывают заказы, и они вельми хорошие. Я до таких не отношусь, и поэтому меня от выпадка до выпадка меценаты купляют и все.
Але почуття уласной целостности надає творчості вагу, каже мастак.
Мене активізує вот этот дискомфорт, які я адчуваю у своїм житті, у республіці, при гэтай уладі. І гэта улада мене примушає змагатися.
Перебью репортаж Юлії Машевської, каб підмацувати розваги про запотребованість поспіхових білоруських мастаків широкої публіки, причому не тільки айчинної. Так, Павел Татарніков отримав «Золотий яблук» на міжнародному біаналі книжної графіки у Братиславі. Сергій Тимохов – гран-при у Білграді. Розмова, підкреслю, про найвищі узнагороди на міжнародній арені. Але дома про це мало хто чув. Держава таким чином не тільки не оказує належної матеріальної допомоги вибітним майстрам. Люди найчастіше добиваються успіху дякуючи приватній ініціативі. Але і в недостатковій ступені клопотиться навіть про їхню моральну підтримку. Однак слухаємо далі матеріал Юлії Ромашевської.
Адам Глюбус міркує, що вимирати мистецтво грошима – наогул глупство.
Система пропаганди, яка фінансує певних людей, вона і ставить такі от питання і такі умови. Мовляв, ти будеш поспіховим, коли ти будеш заробляти. А з іншого боку, коли ти будеш заробляти, то ти не справжній мастак, тому що мастак повинен бути голодним. Тут якби це вілка парадоксів. І вона, в принципі, неправильна. Мастак – це той чоловік, який бачить пригожусь цього світу. І я її адлюстровує, показує іншим, який наш світ чудовний, пригожий, досконалий. І тому я вельми скептично ставлюся до оцінки мистецтва грошима. Тому що талент – це і є гроші. Коли у чоловіка є талент, то, відповідно, фінанси знайдуться. Це проблема економіки, це не проблема мистецтва.
Нема одної формули плену творці, як нема одної формули щастя для всіх, резюмує Владимир Басалыга.
Море випадків, як на небі зорок. І по-другому це бути не може. Тому що кожен сотканий, видать, по особку. Його талент, його аура, як кажуть тепер, його душа. І зорок, чому? Вони що, всі однолькові на небі? Коли я гляжу на тон мастаков, я теж це там назираю.
Сюжет Юлії Ремашевської коментує громадський редактор «Свободи», перший намісник Союзу мастаков Білорусі Ригор Сітніца.
Мастак ні в яким разі не повинен думати, як заробити, бо на гэтым хутчэй за ўсё мастацтва і скончыцца. Іншая справа, што мастак павінен быць абсалютна сумленным перад сабой і сваёй прафесіяй. І тады, я упэўнены, станецца так, што мастак, ну, не тое, што заробіць вялікія грошы, але, ва ўсякім разе, не будзе мець вялікіх патрэбаў матэрыяльных. Трэба быць сумленным, трэба адпрацоўваць тыя здольнасці, якія даў табе Бог. Тады ты зможаш забяспечыць сябе і сваю сям'ю, ну, хаця б па тым самым мінімуме, які неабходны для твайго мастацкага працэсу. А калі ты хочаш надта многага, і калі ты хочаш вялікі мець грошы і ахвяруеш сваім мастацкім чынам, ну, значыць, ты проста выбраў іншую прафесію.
Мы працягнем расказваць пра актуалі беларускіх мастакоў пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Ганс Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самы месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню».
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Александр Улітёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня, графікам Рыгорам Сітніцам. Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў. Сярод іншых праблемаў ён даручыў корэспандэнтам Свабоды даследаваць умовы творчасці і магчымасці мастакоў прадэманстраваць грамадскасці плён сваіх творчых намаганняў. Тут варта адзначыць, што толькі за апошнія 3 гады ў краіне прайшлі 880 выставаў, праектаў і пленэраў, у тым ліку за мяжой, у Парыжы, Рыме, Жэневе ды некаторых іншых. Але ці дастаткова гэтага? Мастацтвазнаўцы лічаць той удзел мінімальным. Зноў жа існуе праблема адбору ўдзельнікаў прэстыжных міжнародных пленэраў. Яны назначаюцца, а не выбіраюцца на конкурснай аснове. Ці такая, напрыклад, лічба? Толькі 70% сяброў БСМ маюць майстэрні. Прытым шмат якія, паводле прызнання мастакоў, у запушчаным стане. Дык ці проста сучаснаму майстру пензля рэалізавацца ў беларускіх варунках? Слова журналістка Галіне Абакунчык.
Магчымасць займець уласную майстэрню. Гэта складана і тэхнічна, і матэрыяльна, кажа вядомы мастак Мікола Купава.
Ну, тут хто як, хто дома працуе і на нейкіх парытэтных падставах, калі ён у саюзе, ён зможа атрымаць майстэрню. Яна трошкі льготная, не такія вялікія грошы. Апошнія гэта проста ўжо ў горадзе арендуюць плошчу нежылую і яшчэ купляюць кватэры. Ну, такіх я мала ведаю. Майстэрню трэба ўтрымліваць, яна дарагая.
Паводле спадара Купавы, арганізаваць персанальную выставу альбо прыняць удзел у супольнай значна лягчэй. Толькі ў Менску каля 30 мастацкай галерэй. Аднак тут паўстае праблема адсутнасці ў мастакоў першасных навыкаў майстэрства рэкламы і прадусарства, кажа мастацтвазнаўца Алеся Раманюк.
Менеджэрскіх навыкаў яны не маюць, стварае, а як падацца ў свет, не ведае. А хай магчымасць безумоўна ёсць. Проста гэтым трэба займацца. Не трэба сядзець у майстэрні і чакаць, што нехта будзе цябе шукаць. Свет змяняецца. Гэта ўжо не тыя часы, калі ў творцах гэта былі людзі, которые сядзелі дома і займаліся творчасцю. Таму, безумоўна, трэба навучацца новым стасункам, новыя знаходзіць шляхі, як выйсці ў свет.
Многія вядомыя мастакі заяўляюць, што галоўнай праблемай сучасных творцаў з'яўляецца не адсутнасць майстэрняў, ні дарагія фарбы, ні несвабода і ні інертнасць мастакоў, а адсутнасць у Беларусі арт-рынку, развіццю якога не спрыяе дзяржава. Як вынік гэтага, адпаведна мастацкай інфраструктуры. Гэткае ж меркаванне трымаецца і мастацтвазнаўца Максім Жбанкоў.
Дзеля таго, каб прэса ішла, патрэбна адпаведная прамоцыя. Пытанне мастацкіх часопісаў, разнастайных мастацкіх фэст. Тады мастак, ён не застаецца сам на сам са сваім талентам. У нас нікага суцэльнага прастору беларускага мастацтва папросту няма. Ёсць выспы, ёсць сістэма лакальных праектаў. Адсутнічаюць эфектыўныя мастацкія камунікацыі.
Што тычыцца тэмы мастакоўскага быту, дык варта нагадаць і пра такія нібыта дробязі, як нявырашанасць пытання з улікам працоўнага стажу і, адпаведна, працоўных кніжак, сацыяльнай абароны мастакоў. Калі за саветамі сяброўства ў саюзе залічваўся як працоўны стаж, то цяпер гэтая норма ануляваная. І тое значна ускладніла жыццём творцу. У выніку, напрыклад, многія з іх вымушаныя шукаць дадатковую працу. А вось погляд на праблему творчых майстэрні і выставачных залаў для беларускіх мастакоў грамадскага рэдактара «Свабоды» графіка Рыгоры Сітніцы.
На сённяшні дзень умовы мастака дуже складаныя, таму што плата за майстэрню кожны месяц падвышаецца. І зараз я, як першы намеснік старшыні Саюза мастакоў, вяду перапіску з уладнымі людзьмі, каб усё ж такі знайсці порозуміння. До речі, не все так кепсько. Учора я зустрікався з одним з керівників одного з мінських районів і був дуже приємно устешений інтелігентністю і розумом цього чоловіка. Ми вирішили одно з найскладніших питань мастаков. У нас вельми шмат виставов, вельми шмат цікавих, позитивних виставов. І я тішуся, що виставочне життя нашої країни дуже активне. Інша справа, що є велика потреба в реконструкції палаца мастацтва, бо для того, щоб приймати якісь буйні міжнародні проєкти, потрібен відповідний узровень виставочних пляцовок. Союз не може зробити це самостійно, і ми чекаємо просто допомоги від держави, бо держава повинна розуміти, що ми проводимо все ж таки вельми активну працю на користь нашої держави, на створення позитивного іміджу і нашого народу, і нашої країни.
З коментаря з подорасітниці виникає, що творці мусять мати реальну підтримку держави, коли вони працюють на імідж Білорусі. А це чувають і градінські майстри, які натурально стараються використовувати близькість межі Європи. До того ж, городня має свою специфіку. Частку мастаков улади тут однісли, так би мовити, до не своїх, бо вони гуртуються при союзі поляку Анжеліки Борис. Матеріал на цю тему підрихтував Сергій Остравцов.
Мастак Сергій Гриневич один з тих, хто немало працює за межой у Іспанії, Швейцарії, Хорватії, Росії. Коли я дозвонився до його, він якраз був у столиці.
Зараз я кажу, що я приїхав в швейцарську візу.
Ти їдеш працювати, що ти якусь виставу?
Ні, я робив виставу півтора роки тому. І тепер хочу забрати картину. Там коло 70 картин у Швейцарії.
Твоїх?
Моїх. В основному там я не малювалися.
І за скільки часу, коли не закрив?
Ну, то я вже шостий раз їду.
Станіслав Кічко керує товариством мастаков при Союзі поляків, які не признається уладами. А пошній раз свої картини у городській виставочній залі товариству вдалося показати амаль 3 роки тому.
А після цього виставка наша поїхала до Ростова. З Ростова поїхала в Торун. З Торуня поїхала в Полтуск. З Полтуска до Львова. А тепер буде знову вистава у Варшаві. Ну і потім поїхав по Польщі. Потім вже приїде до Гродно.
А от після цього, реально ви тепер мали можливість тут в місті виставляти свої картини, от як товариство мастаков, чи просто кожен по особку, або на ніяких виставах, не в офіційних виставочних залах?
У нас був пленер в тому році, присвячений 200-му народженню Закона Орди. Ми домовилися в виставочній залі, ну і виставочна зала нам відмовила потім. От тепер буде у нас вистава нашої колеги з Львова, і так само нам не дозволили виставляти в виставочній залі.
Раней товариство мастаков на чолі зі Станіславом Кічко існувало в нормальних умовах. Але після того, як улади обвестили Союз поляків на чолі з Анжелікою Борис нелегітимним, мастаки так само опинулися у непевному стані, поскольку не відмовилися від приналежності до Союзу. Станіслав Кічко.
Нас влада не признають під землю, робимо все. Так, підполі. Вони просто не признають нас. А хто ви такі?
На риторичне питання городянського мастака Станіслава Кічко можна згадати цікавий факт. У Білорусі Союз мастаков був утворений якраз 80 років тому, у 1938-му. У склад тієї організації увійшли тільки 8 чоловік, з яких ані водного етнічного білоруса, за виключенням хіба Заїра Азгора. І ось нове, невірогодне сучасних уявлення залічення, не залічення у професійний союз поводили знову ж національні прикмети. Політизація проблеми виявляється, наприклад, і у таким факті. На початку 2008 року видавництво мистецької літератури випустило книгу «Микола Селящук» з ацензурованими фотоздимками мастаков, номінанта у премії «Чоловіка году». А тут раптово зник лідер демократичної творчої суполки «Погоня» Олесь Марочкін. Однак слухаємо черговий коментар громадського редактора «Тидня» мастака-графіка Григора Сітніці.
Мастак і провінція – це вельми спречна і ввогалі постановка питання. Можна жити у вісці і бути видатним мастаком. Видатний американський мастак Ендрю Уайт жив у такій глухій провінції, але залишився і є геніальним мастаком. Ми відаємо, що далеко від столиці жив Ван Гог. Ми відаємо, що бадзявся по вісках вандровний Єзеп Дроздович, який залишився у нашій історії високим мастацьким авторитетом. У мастацтві провінції не існує. Є мастак або не мастак. Не може бути мастак столичний або провінційний. Я можу назвати десяток видатних мастаков у Городні, які мають зровень не менше, а то й більше, чим ще многі столичні мастаки. У нас видатніша Вітебська школа, і хіба ми можемо назвати, врешті, того ж самого Шагала провінційним мастаком або містачковим. Так що, в принципі, такої проблеми не існує. Інша справа, що треба допомагати регіонам. Допомагати повинен не тільки Союз мастаков, але й держава, яка повинна дбати про свій культурний узровень.
Ідею сподарасітніці про необхідність державної допомоги мастаку на агул і регіональному приватності ми вирішили реалізувати праз досвід віцебських творців, спадкоємців у знакомітих у світі класиків – Шагала, Малевича, Пена. Тему дослідила журналістка Броніслава Станкевич.
Віцебська мастачка Світлана Баранковська удячна за можливість самореалізації перед усім своєму мужу. Він дозволив створити у кватері майстерню, і спадарення Світлана сталася так званим вольним мастаком. Але вона лічить, що це не менш відказна, чим ця державна праця, тому і чекає до себе відповідне ставлення.
Здається, держава думає, що вольний мастак – це той, хто нічого не робить. Так, я хочу державну підтримку. От коли мастак, за те, що він працює, виставляється, і ніяке ім'я робить своєму городу, своїй державі. Хоча б годик, ніякого пенсіону у Флоренції. Ну хоча б кредит ніякий на ніяку машину, а то тягати усього на гарбу так тяжко.
Вираз «тягати на гарбі» зрозуміли самим літеральним чином амаль усім тутешим мастакам. А так само майстрам, розбирам, керамістам і так далі. Бо свої твори вони возять по всій області на різного кшталту регіональні імпрези. Про пенсіон у Флоренції білоруські мастаки можуть тільки марити. Значна частка творців з Вітебщини найчастіше пересікає хіба у східню межу, коли вдається відвести на продаж свої твори. Тільки ніяких запрошують у європейські країни до уділу у виставах. Відомий мастак Олесь Пушкін з їхнього ліку.
Я папіру написав начальнику відділу культури Крупського райвиконкому, прошу дати мені бензину, з'їздити на фестиваль, як презентувати нашу країну. І вона написала мені резолюцію. К сожалению, помочь нічим не може. Больше того, одной человек приехал з города Познання, где так само презентували белорусское мастерство. Зазвонил телефон, Александр Николаевич, придите в сельсовет. Тут к вам пришел уполномоченный КГБ по Крупскому району в своем творчестве. Хулили ли вы существующий строй и действующего главу государства в том числе? Я ему сказал, хулил и неоднократно. Вот клопот державы про мастерство.
Олесь Пушкін з удячністю згадує інший клопот про мастаков. До прикладу, мастацькі пленери, які ладять на Вітебщині недержавні громадські організації. Такі пленери, до прикладу, уже третій год запор організовує поетка Лера Сом.
Мастак у нас на нікому не потрібно і ніде не запотребувати. Він вариться абсолютно ось сам по собі. Для творчого ніякого росту, для професійного росту, цього недостатково. А ось такі пленери ми ладимо, по-перше, для того, щоб притягнути увагу до ніяких гостей на Білорусі, які мали багато історії. І два навіть для того, щоб наладити молодим мастакам таке ось взаємодіяння, взаєморозуміння.
Прошу прокоментувати цей сюжет і передачу в цілому автора її ідеї. Громадська редактора тижня, перша намісника Білоруського союзу мастаків Григора Сітницу. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. До встречи, простый день.
Мастак повинен заставаться мастаком, бо он народженный для того, чтобы славить свой народ и свою краину. Держава повинна с разумением ставиться до мастака, не заминать ему, а сприять во всем, у чим она только может ему посприять, на что и сподяется Белорусский союз мастаков. Беларускае мастацтва, на мой погляд, мае вялікую аптымістычную будучыню. У нас вельмі многія мастакі выставляюцца па замежжы. Іншая справа, што мы павінны ўзняць это на яшчэ больш высокі ўзровень, таму што калі, скажам, мы не будзем прысутнічаць на такіх сусветных формах, як венецыянская біенале, альбо кракаўская трыенале графікі, альбо дакумента, это сусветна вядомыя формы, і мы проста абавязаны так прысутнічаць, як, скажам, спартоўцы заўсёды павінны імкнуцца прысутнічаць на алімпійскіх гульнях. І тут ужо клопат пра гэта павінна праявіць і дзяржава.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 30 сакавіка міняються хвалі частоти Білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до повночі. Запишайте, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41,31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49,41 метр. А 22 години до полночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіться Свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220 005, поштова скринка 111. У Чехії...